Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα στην κανονική επιτέλους ώρα 10 με 11, όπως κανονικά τις Κυριακές και τα Σάββατα, ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Ψωμιάδης στην παραγωγή της εκπομπής, συγγνώμη, στην ηχοληψία της εκπομπής, η Έφη Γιαννιώτη και η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε τις δυνατότητες πρώτων επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα συναφές με αυτά που λέμε ερώτημα, κριτική, σχόλιο στο 54160. Για κάτι εκτενέστερο, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες, papaki.r.gr. Και να θυμίζουμε ότι την εκπομπή αυτή μπορείτε να την ακούτε όποτε σας βολεύει εσάς, ή να την ξανακούτε ή να προσέχετε ένα σημείο που θέλετε να ξαναακούσετε, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του web radio, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, συνεχεία επιλέγοντας πάνω web radio, μετά ανοίγοντας τη λίστα με τα προγράμματα όλα του ραδιοφώνου, και μέσα εκεί στο πρώτο πρόγραμμα είναι αυτή, όπως και άλλες εκπομπές που μπορεί να θέλετε να ακούσετε, να ξανακούσετε. Τώρα, το μεγάλο ασφαλό ζήτημα της μέρας, ευρωπαϊκό και ακόμη πιο διεθνές ίσως, είναι η σύνοδος, η έκτακτη σύνοδος κορυφής, η οποία θα ξεκινήσει σε μισή ώρα περίπου από τώρα, με μια πρώτη συνάντηση που θα έχει το κογκλάβιο των αρχηγών και κρατών κυβερνήσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι συνηθίζεται. Λοιπόν, φυσικά το θέμα είναι η ομαλή δρομολόγηση του Brexit, η συμφωνία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υπολείπων 27 κρατών με τη Βρετανία για τον τρόπο διαζυγίου, ώστε αυτός να γίνει ομαλά συντεταγμένα. Η σύνοδος πρώτα απ' όλα είναι είδηση ότι θα συγκληθεί, γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχε ένα ζήτημα με την Ισπανία, όχι τα ίδια τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν με τη Βρετανία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και στη συνέχεια και μετά από αυτή την ημέρα. Αλλά υπήρχε ένα ζήτημα μεταξύ Ισπανίας-Βρετανίας και Ισπανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μελλοντικό καθεστώς του Γιβραλτάρ, δηλαδή για την ακρίβεια των συνόρων που θα υπάρχουν μεταξύ της Ισπανίας και του Γιβραλτάρ, που αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι σε μικρογραφία ένα θέμα που υπήρξε και σε μεγαλύτερη διάσταση μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ ένα αντίστοιχο ζήτημα που προέκυψε ή υπήρχε και με τις βάσεις της Βρετανικές στην Κύπρο, οι οποίες είναι Βρετανική κυριαρχία, δηλαδή κατέχουν και το έδαφος, δεν φιλοξενούνται απλώς, εκεί τα πράγματα λυθήκαν σχετικά γρήγορα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε βέβαια και τι ακριβώς θα γίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί το κείμενο που είναι στο τραπέζι ονομάζεται «Πολιτική διακήρυξη για τη διαμόρφωση πλαισίου για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου». Δηλαδή, και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα άλλο πιο λεπτομερές, 538 σελίδες με διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή δεν διαμορφώνεται η σχέση που θα καταλήξει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το πώς καταρχήν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι διαδικασίες, με τι όρους, με τι ανταλλάγματα, με τι υποχρεώσεις, ποιο θα είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο, και μέσα σε αυτό θα δουν τι τελική σχέση θα έχουν. Φυσικά η ευχή των περισσότερων είναι αυτό να γίνει συντεταγμένα, συμπεφωνημένα. Ωστόσο η Επιτροπή είχε σενάρια, έχει σενάριο και για την περίπτωση μη συμφωνίας, τι θα γίνει εάν τα πράγματα είναι άναρχα, να μην είναι δηλαδή ακριβώς τελείως άναρχα. Από εκεί και πέρα το πώς και τι θα γίνει στη συνέχεια, αυτό και κυρίως δηλαδή είναι το οικονομικό ζήτημα, η μελλοντική εμπορική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας. Αν διαβάσει κανείς, αν φιλομετρήσει αυτό το εκτενές, το τεχνικό κείμενο των 585 σελίδων, εκεί προς το παρόν βρίσκει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 7 σελίδες. Υπάρχουν κάποιες ακόμη αόριστες μη δεσμευτικές πολιτικές αναφορές για το τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά ακόμη προέχει η σημερινή μέρα, η συμφωνία, και βέβαια τι θα συμβεί την επόμενη στην ίδια τη Βρετανία, όπου θα πρέπει να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία από το Κοινοβούλιο, το Βρετανικό, το House of Commons, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Η εικόνα ειδικά στο κυβερνών κόμμα των Τόρις είναι διαλυτική. Έχουμε όλες αυτές τις αποχωρήσεις υπουργών αλλά και πάρα πολλές διαφοροποιήσεις βουλευτών. Είναι ένα ερώτημα αν αυτή η συμφωνία επομένως θα περάσει τελικά στο εσωτερικό της Βρετανίας. Όλα αυτά δεν είναι ότι καλύτερο βέβαια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά στο εσωτερικό της, το θέμα του Ιταλικού προϋπολογισμού με τον οποίο ασχοληθήκαμε χθες, διαμάχες με την Ουγγαρία, την Πολωνία, τώρα άνοιξε και ένα ζήτημα με τη Ρουμανία, θα το εξηγήσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Έχουμε την αποχώρηση της Άγγελα Μέρκελ, την υποχώρηση Εμμανουέλ Μακρόν στο εσωτερικό του, την συρρήκνωση της γερμανικής οικονομίας, εμπορικούς πολέμους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, το καλύτερο για όλους είναι να ξεμπερδέψει η Ένωση μια ώρα αρχίτερα με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Brexit να μην γίνει, αυτό που έγραψε πολύ εύστοχα κάποιος, Blexit. Επαναλαμβάνουμε ότι σε λίγο αρχίζει η σύνοδος αυτή η έκτακτη και κανονικά θα είναι ταχύρυθμη, δηλαδή θα τελειώσει μέχρι το μεσημέρι, αλλά να δούμε αν θα γίνουν έτσι. Θα προσπαθήσουμε όμως να καταλάβουμε τι θα γίνει σήμερα, τι περιλαμβάνουν αυτές οι τελικές διαπραγματεύσεις, ποια είναι αυτά τα κείμενα και ποια θα είναι η αυριανή ή μεθαυριανή σχέση ή ποια μπορεί να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία, τι θα συμβεί αν τυχόν δεν υπάρχει συμφωνία. Ρωτώντας τον Διευθυντή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, ο οποίος επίσης έχει πάρα πολλά χρόνια που σε θέσεις κλειδιά στις Βρυξέλλες, σε νευραλγικές θέσεις, σε γραφεία επιτρόπων, έχει ζήσει και έχει εργαστεί επίσης στη Βρετανία, οπότε είναι το κατάλληλο πρόσωπο να τον ρωτήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα στους ακροατές.
Καταρχήν να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς διαδικασία είναι η σημερινή, γιατί είναι λίγο πρωτόφαντη. Γίνεται μια ειδική σύνοδος, στην αρχή συγκεντρώνονται βάσει του άρθρου 50-27, τα λένε μεταξύ τους και φωνάζουν την κυρία Μέη να καταλήξουν βάσει δύο κειμένων που υπάρχουν στο τραπέζι.
Ακριβώς κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα οι ηγέτες των 27 συναντώνται στις Βρυξέλλες και με την κυρία Μέη για να βάλουν ουσιαστικά τις τελευταίες πινελιές, όπως λέμε, στα δύο κείμενα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως στην εισαγωγή σας. Το μεγάλο κείμενο που έχει όλες τις πρόνοιες, τις διατάξεις για την πολύ σύνθετη αυτή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τόσες πολλές δεκαετίες, και επίσης να μπει, αν θέλετε, το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση. Το Μάρτιο του 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποχώρηση αυτή θα γίνει στις 29 Μαρτίου του 19 του χρόνου, σε μερικούς μήνες.
Δύο χρόνια δηλαδή μετά, όπως προβλέπουν οι συνθήκες.
Ακριβώς.
Κανονικά τουλάχιστον, όπως προβλέπουν.
Ακριβώς. Και θα υπάρχει και έχει προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 21 μηνών, ως το τέλος δηλαδή του 2020. Μόλον ότι υπάρχουν και διάφορες, έχουν γίνει διάφοροι πενιγμοί, αν θέλετε, και από τις δύο πλευρές για μια δυνατή, μια πιθανή παράταση. Σήμερα που μιλάμε, το τέλος του 2020 λύγει και η μεταβατική περίοδος. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να εκπροσωπείται στους πολιτικούς θεσμούς. Τι έγινε όλο αυτό τον καιρό? Τα θέματα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι πολλά και σημαντικά. Γι' αυτό μάλιστα ο όγκος των διατάξεων αυτών είναι 580 σελίδες, όπως είπατε. Τα θέματα, ξεκινάμε από τα θέματα των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, 3,3 εκατομμύρια που Ευρωπαίοι που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, 1,2 εκατομμύρια Βρετανοί που ζουν στην Ευρώπη. Αυτοί πρέπει να έχουν τα δικαιώματά τους εξασφαλισμένα. Το δεύτερο σημαντικό ήταν ο λογαριασμός. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο, φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει μια σειρά από υποχρεώσεις και μια σειρά από προνόμια μέσα από τον προϋπολογισμό, και θα πρέπει να κάνουμε τον τελικό λογαριασμό. Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει στη μεθοδολογία, και φεύγοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να κανονιστεί και αυτός ο εντός εισαγωγικών λογαριασμός.
Έχει το ποσό οριστικοποιηθεί, γιατί μια ακουγόταν το ένα, μια το άλλο. Το τελευταίο είναι 39 δισεκατομμύρια νομίζω ευρώ, αλλά έχει συμφωνήσει Και μάλλον και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε αυτό το νούμερο.
Όχι, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στη μεθοδολογία.
Στη μεθοδολογία.
Και αν μου επιτρέπει, η μεθοδολογία είναι, εν πάση περιπτώσει, θα είναι κάτι το μηχανικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που συμφωνείς στον τρόπο με τον οποίο θα το υπολογίσεις, τώρα αν θα είναι 30. Πάντως είναι αυτή τη τάξη μέγεθος όπως αναφέρατε. Τώρα, υπήρχε ένα πολύ δύσκολο σημείο και να μου δώσετε ένα λεπτό για να το εξηγήσω για τους ακροατές. Το οποίο ήταν το θέμα της Βορείου Ιρλανδίας. Το μοναδικό σύνορο του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα αποχωρήσει θα είναι το σύνορο μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας.
Χερσαίο δηλαδή σύνορο, ναι.
Χερσαίο σύνορο, ναι, ναι. Θα θυμόσαστε ότι η συμφωνία μετά από τα σοβαρά προβλήματα τα οποία υπήρχαν στην Βόρειο Ιρλανδία, η συμφωνία της
Good Friday,
δηλαδή
της
Μεγάλης Παρασκευής, ουσιαστικά έφερε την ειρήνη μεταξύ, για να το πούμε με απλούς όρους, την ειρήνη σε μια ταραγμένη περιοχή.
Αυτά από το 1998 τώρα, επί κυβέρνηση της Μπλερ και τα λοιπά. Ναι.
Ακριβώς. Ένα από τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας είναι ότι δεν θα υπάρχει ένα σκληρό σύνορο, δηλαδή έλεγχη και τα λοιπά, μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. Και σήμερα που μιλάμε...
Αυτό για να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, οι συναλλαγές τους, ψυχολογικά να μην αισθάνονται άσχημα και τα λοιπά.
Ακριβώς. Και σήμερα που μιλάμε, πολλές δεκάδες χιλιάδες κάθε μέρα περνάνε από τη μία πλευρά και πάνε στην άλλη. Τώρα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχει η δυνατότητα κάποια στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει τις δικές του εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούν προϊόντα από τρίτες χώρες να μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο
μέσω Βορείου Ιρλανδίας.
Δηλαδή, να σας το πω απλά. Ένα προϊόν το οποίο έχει μπει στο Λονδίνο. Ναι. Μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μισή ώρα ή εν πάση περιπτώσει σε μία ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Και εφόσον δεν υπάρχει σύνορο, ναι, θα μπορεί να μπαίνει στην Ιρλανδία.
Στην Ιρλανδία ή το αντίστροφο.
Ή το αντίστροφο. Ναι, να μπει στην Ιρλανδία σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν. Ναι, διότι η Ιρλανδία δεν έχει σύνορα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχονται τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα οριστεί, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Αυτό που έχει συμφωνηθεί τώρα είναι η λεγόμενη συμφωνία ασφαλιστικής δικλίδας, αν θέλετε, η οποία προβλέπει ότι για να μην γίνει αυτό, εάν δεν έχει βρεθεί αυτή η λύση, η οριστική, για να μπορούν να ελέγχονται τα προϊόντα και η μετακίνηση των ανθρώπων η οποία μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας, θα μπει σε ενέργεια, θα ενεργοποιηθεί αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, η οποία προβλέπει, προς το παρόν συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση
στο σύνολό του.
Και εδώ το κλείνω αυτό το πολύπλοκο μέρος. Από την άλλη πλευρά, οι Βορειοϊρλανδοί, ένα τμήμα των Βορειοϊρλανδών, πολιτικά δεν μπορούν να δεχθούν ότι θα υπάρχει μια απόσπαση της Βορείου Ιρλανδίας από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι θέλουν να είναι ένα κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αυτό τώρα είναι μια τρίλιζα, διότι οι μεν προτεστάντες, δηλαδή οι ενωτικοί, δεν θέλουν να μπει σύνορο μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Βρετανίας. Οι Republicans, δηλαδή οι καθολικοί και τα λοιπά, δεν θέλουν να μπει σύνορο μεταξύ Δημοκρατίας Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αλλά οι Brexiters δεν θέλουν και να παραμείνει η Βρετανία στην Τελωνιακή Ένωση, γιατί το θεωρούν μεγάλη παναχώρηση, ότι μένει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δεσμεύσεων, δεν είναι ελεύθερα τα χέρια τους κτλ. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, αυτό που δεν θα το περίμενε ίσως κανείς στην αρχή, κατέστη το κυριότερο ίσως πρόβλημα.
Ακριβώς.
Θα περίμενε κανείς ότι είναι άλλα που θα τους απασχολούσαν, η οικονομία, τι επιπτώσεις θα έχει, η κοινωνία, ο κόσμος, οι συναλλαγές, η εξωτερική πολιτική. Αλλά δεν ήταν
ακριβώς.
Αυτά.
Ακριβώς ήταν. Ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί.
Και αν λύθηκε, έτσι, και αν λύθηκε, γιατί το μεταθέσαν στο μέλλον απλώς.
Ναι, πάει στο μέλλον, βέβαια, υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο να βρεθεί μια λύση για να μην ακριβώς ενεργοποιηθεί αυτή η λύση, η ασφαλιστική δικλίδα, το λεγόμενο backstop. Αλλά κύριε Παπαδόπουλε, αυτό δείχνει βέβαια και το μέγεθος αυτής της ιστορίας. Ξέρετε, υπάρχουν περίπου 3.000 συμφωνίες οι οποίες αφορούν την προστασία προέλευσης προϊόντων, η οποία θα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτεί να γίνει πως το λένε νόμος της Βρετανίας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν στην διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων από τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαντάζεται ο νους του ανθρώπου, τα οποία δημιουργούν όλη αυτή την ιστορία.
Γιατί η Βρετανία παραμένει μέλος ακόμη και της Ευρατόμ, δηλαδή μιας ξεχωριστής κοινότητας για την πυρηνική ενέργεια.
Ακριβώς.
Που έχει δικό της στάτους.
Ακριβώς. Μια πολύ, πολύ δύσκολη ιστορία αυτή η αποχώρηση, και αυτό, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, είναι πολύ σημαντικό να γίνει με έναν τρόπο οργανωμένο, να αποφευθεί μια άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα είναι κάτι το τρομερά επιζήμιο για όλο τον κόσμο. Και για την Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φαίνεται ότι σήμερα, με αυτές τις τελευταίες πινελιές που θα πούνε, θα αποφευθεί και θα γίνει μια οργανωμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης σήμερα, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, θα συζητηθεί το μικρότερο κείμενο των 25 περίπου σελίδων, το οποίο ουσιαστικά είναι μια διακήρυξη για. Είναι ένα πλαίσιο μελλοντικής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμφωνείται βέβαια να υπάρχει μια στενή οικονομική σχέση, μια στενή εμπορική σχέση, αλλά και στενότερη συνεργασία σε θέματα
ασφάλειας,
ακριβώς, ασφάλειας, άμυνας, δικαιοσύνης, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Έχουμε στεναχωρηθεί που φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, κύριε Παπαδόπουλε, δεν χαιρόμαστε. Και όλοι οι ταγοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι οι Βρετανοί θα παραμείνουν πάρα πολύ ψηλά στην προτεραιότητα, ως προτεραιότητα συνεργασίας. Δεν είναι, αν θέλετε, όλη αυτή η ιστορία και όλες αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν γίνει με μια πρόθεση ρεβανσιστική και να τιμωρηθεί κανένας ή κτλ. Είναι αποκλειστικά και μόνο οφείλεται στην πολυπλοκότητα της αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Βέβαια, μια σύνοδο σήμερα που παρολίγο μπορούσε και να μην ξεκινήσει, γιατί το θέμα που περιγράφατε με την Ιρλανδία σε μικρογραφία υπάρχει και μεταξύ των συνόρων του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας, και ακόμη και στις βάσεις τις δύο μεγάλες που έχει η Βρετανία στην Κύπρο. Εκεί βέβαια τα βρήκανε γρήγορα, αλλά με την Ισπανία τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.
Ναι.
Εν τέλει και εκεί βρίσκεται ένα μότους βιβέντι από ό,τι φαίνεται.
Ναι, κοιτάξτε, πολύ γρήγορα. Οι βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες έχουν ένα καθεστώς αυτονομίας εκεί, μόνο ότι είναι βρετανικό, είναι πιο εύκολη περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, διότι εκεί δεν υπάρχει η δυνατότητα να περάσει προϊόν ή άνθρωπος από τις βάσεις αυτές στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να περάσει μέσα από σημεία ελέγχου ενός κράτους μέλους, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να πάει κανένας απευθείας από τη βάση ένα προϊόν ή ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να πάει χωρίς να περάσει από τα νόμιμα σημεία εισόδου της.
Ναι, αλλά δεν ασκείται κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος, τέλος πάντων, ναι.
Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάει σε ένα αεροδρόμιο, ναι. Σε ένα λιμάνι.
Ναι.
Στο Γιβραλτάρ είναι λίγο πιο πολύπλοκη περίπτωση, και γι' αυτό ουσιαστικά αυτό που φαίνεται να έχει, γιατί οι συζητήσεις αυτές γινόντουσαν και μέχρι σήμερα το πρωί, χτες το βράδυ,
ναι.
Φαίνεται να έχει συμφωνηθεί, είναι εν πάση περιπτώσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική σχέση θα επιχειρηθεί να συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο με άλλες χώρες κτλ. Θα πρέπει να συνεννοηθεί, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση με την Ισπανία, προκειμένου αυτό το πράγμα να είναι να εφαρμόζεται και στο Γιβραλτάρ. Οπότε φαίνεται ότι έχει βρεθεί και εκεί μια λύση.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται, λέω φαίνεται, γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή, ξέρετε, πριν μπουν οι μονογραφές, ποτέ κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα, φαίνεται ότι πλέον προχωρούμε σε μια, στην μονογραφή, αν θέλετε, της συμφωνίας αποχώρησης, η οποία βέβαια δεν είναι το τέλος του δρόμου, έτσι, διότι όπως είπατε και σωστά στην εισαγωγή σας, θα πρέπει να πάει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως ευκολότερα τα πράγματα. Διότι
και εκεί θα πάει σε μια σειρά κοινοβουλίων.
Δεν περιμένει κανένας μεγάλες αναταραχές εκεί. Γιατί οι 27, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, οι 27 επέδειξαν μια αξιοσημείωτη, τι θα λέγε κανένας.
Συνοχή και αλληλεγγύη.
Στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή δεν υπήρξαν πολλοί τενόροι οι οποίοι να θέλανε να τραβήξουν το δικό τους το τραγούδι. Έγινε μια συνολική διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπαρνιέ, πρώην επίτροπος και γνωστός στην Ελλάδα με την περιφερειακή πολιτική, για αυτούς που θα θυμώνται, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν ο διαπραγματευτής και έκανε μια εξαιρετική δουλειά για την Ευρώπη των 27. Ναι.
Κύριε Μαρκοπουλιώτη, μια και εκτός από την Επιτροπή, ξέρετε και τη Βρετανία, ζήσατε εκεί, έχετε σπουδάσει, εργαστεί. Εκεί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Δηλαδή, σήμερα θα τελειώσουν, μάλλον, εσίως, αλλά οι πιθανότητες να περάσει αυτό το πλαίσιο στη Βρετανική Βουλή είναι περιορισμένες. Όλοι το λένε αυτό. Επομένως, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Βέβαια, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι βρετανικό, αλλά μετά ξαναγυρίζει και γίνεται και ευρωπαϊκό.
Ναι, το πρόβλημα όπως λέτε σωστά είναι βρετανικό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε ώρες για το τι μπορεί να συμβεί, τι θα μπορούσε να συμβεί και τι έγινε. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να επικεντρώσουμε, νομίζω, την ανάλυση μας στο εξής. Αυτή η συμφωνία ήταν τρομερά δύσκολο να επιτευχθεί. Νομίζω ότι θα είναι ουτοπία να πιστεύει κανένας ότι μπορεί κάποιος να ξαναγυρίσει, να επαναδιαπραγματευτεί αυτή την συμφωνία, η οποία ουσιαστικά είναι μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 27 άλλων κρατών, τα οποία επέδειξαν μια συνοχή. Η κυρία Μέη είπε ότι είναι ή αυτή η συμφωνία ή τίποτα.
Ναι.
Δεν το έχουμε πει εμείς, το έχει πει η κυρία Μέη. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι, αν θέλετε, το κεντρικό σημείο της οποιασδήποτε συζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, αυτή είναι η συμφωνία και προχωράμε. Ή δεν προχωράμε, οπότε πλέον πηγαίνουμε σε μια άτακτη αποχώρηση. Και η κυρία Μέη βέβαια η ίδια έβαλε και μια άλλη διάσταση, ή καθόλου Brexit, υπονοώντας ενδεχομένως ότι τα πράγματα μπορούν να πάρουν πολιτικά μια τέτοια τροπή, ούτως ώστε να υπάρχουν ανατροπές. Εμείς προχωράμε πάνω στη βάση ότι 29 Μαρτίου του 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της συμφωνίας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι.
Ναι, πάντως για αυτό το λόγο, επειδή όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, η Επιτροπή είχε παρουσιάσει μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια. Επομένως, μπορείτε να μας περιγράψετε τι προβλέπετε, τι έχει προβλεφθεί σε μια περίπτωση όχι ευχάριστη?
Κοιτάξτε, όχι, είμαστε υποχρεωμένοι και γίνονται τέτοιου είδους αναλύσεις.
Εντάξει, εδώ γίνονται για σεισμούς, δεν θα γίνουν για...
Προφανώς. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, η διαχείριση του ενάριου χώρου των αεροπλάνων κτλ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όλα αυτά τα πράγματα γινόντουσαν μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς αυτό που λέμε ένα contingency, όπως λένε οι Βρετανοί. Ναι. Δηλαδή μια σειρά από εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μετακίνηση ανθρώπων, έλεγχοι στα σύνορα, προϊόντα, φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πεδίο για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή μαζί με τα κράτη-μέλη κάνει μια σειρά από αναλύσεις για τις πρόνοιες, οι οποίες θα πρέπει να μπουν πάρα πολύ γρήγορα σε εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχει ένα άτακτο Brexit. Και εκεί είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν και αυτά την δικιά τους ευθύνη στην προετοιμασία.
Διότι αυτά, αν τυχόν χρειαστεί τα εναλλακτικά σενάρια, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπου 4 μήνες, δηλαδή να αρχίσουν από τις 25 Μαρτίου του επόμενου έτους όλες αυτές οι πρόνοιες που είπατε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστούν.
Ακριβώς. Και εγώ πραγματικά αυτό θέλω να το υπογραμμίσω που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, πραγματικά να μην χρειαστούν. Υπάρχουν, όπως είπα προηγουμένως, 3 εκατομμύρια, πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, οι οποίοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Και 1,5 και Βρετανών που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς, ως επιτοπλίστων άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, αλλά επίσης έχουν πάρει την σύνταξή τους, ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία, στην Ελλάδα. Όπως επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει οικογένεια, έχουν ζήσει 20, 25, 30 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, τα παιδιά τους κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ασφάλεια. Ασφάλεια, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι σε ένα θολό τοπίο, να μην ξέρουν ποια θα είναι τα δικαιώματά τους, πώς θα είναι η ζωή τους, η περιουσία τους κτλ. Για τα επόμενα χρόνια.
Και μια τελευταία ερώτηση για το άλλο θέμα των ημερών. Απλώς μια διευκρίνηση από εσάς. Αυτό θα το ανοίξουμε το ζήτημα μια άλλη φορά. Εννοώ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Τετάρτης να απορρίψει το σχέδιο προϋπολογισμού που υπέβαλε η Ιταλική κυβέρνηση. Αναμενόμενο ήταν, αφού δεν άλλαξε τίποτα η Ιταλική πλευρά, και να ξεκινήσει μια διαδικασία όχι για υπερβολικό έλλειμμα, αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά για υπερβολικό χρέος. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Εδώ εμφανίζεται τώρα και μια νέα σύγκρουση, και η μία πλευρά ούτε υποχωρεί ούτε η άλλη. Βέβαια, από το 2002 που άρχισαν να γίνονται αποδεκτά σε παρεκκλήσεις από το Σύμφωνο Σταθερότητας, τότε με τη Γερμανία, μια σειρά από εξαιρέσεις είδαμε να γίνονται, να συμβαίνουν. Διαδικαστικά, τι θα γίνει με αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε η Επιτροπή εις βάρος της Ιταλίας?
Ναι, κοιτάξτε κύριε Παπαδόπουλε, όπως είπατε την προηγούμενη Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν, ως οφείλει, γιατί είναι η δουλειά της, είναι η υποχρεωσή της, ανακοίνωσε τις αξιολογήσεις της για τους προϋπολογισμούς της Ευρωζώνης. Και πράγματι, στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε μια αρνητική γνώμη για τον προϋπολογισμό της Ιταλίας, διότι δεν ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ως προς το χρέος, όπως είπατε πολύ σωστά. Και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι μόνο η απόλυτη τιμή του χρέους, αν είναι 100%, 130%, 150%, είναι επίσης και η τάση. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο χρέος, δεν μπορεί να καταθέτεις ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα το αυξήσει. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό το οποίο συνέβη με τον προϋπολογισμό της Ιταλίας. Οπότε η Επιτροπή ζητάει την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας, όπως λέγεται, υπερβολικού ελλείμματος, αν σωστά είπατε, είναι υπερβολικού χρέους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτή τη στιγμή τι θα γίνει? Θα πρέπει να πάει στο ECOFIN, δηλαδή στην Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών
όλων των χωρών της Ευρωζώνης, το 27 χωρών, δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Δηλαδή με το γεγονός ότι η Επιτροπή κρίνει ότι η Ιταλία δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει για να μειώσει το χρέος. Για να έχουν οι ακροατές μας μια ιδέα για το μέγεθος, οι τόκοι τους οποίους πληρώνει η Ιταλία κάθε χρόνο, δηλαδή οι Ιταλοί φορολογούμενοι, μόνο οι τόκοι είναι ακριβώς ο προϋπολογισμός τον οποίο αφιερώνει η Ιταλία στην εκπαίδευση. Δηλαδή είναι τεράστια τα νούμερα. Και γι' αυτό η Επιτροπή λέει ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό. Τώρα, εάν συμφωνήσει το ECOFIN, δηλαδή η Σύνοδο το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, τότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία πλέον σε τυπικό επίπεδο, αυτή η διαδικασία που λέγεται υπερβολικού ελλείμματος. Πρέπει η Ιταλία να, σε συνομιλίες πλέον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λάβει μέτρα μέσα σε 6 μήνες για την διόρθωση, για τη διόρθωση του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί, αν θέλετε, η ανάγκη να μειωθεί το χρέος. Και αν πάλι δεν βρεθεί η λύση και τα λοιπά, πηγαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες, δεν τις θέλει κανένας, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι την επιβολή προστίμου, αν θέλετε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιταλία για μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση στη χώρα.
Μάλιστα. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί με καμία χώρα. Θα δούμε αν θα γίνει εδώ. Και βέβαια είναι και όπως είπατε, είναι και μια διαδικασία που παίρνει χρόνο, κάποιους μήνες. Επομένως δεν είναι και για αύριο. Επομένως θα περάσουν, και αυτό είναι και το πολιτικό διατάφτα, και οι ευρωπαϊκές εκλογές μάλλον πριν οτιδήποτε συμβεί.
Ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια εκεί και πάλι να υπογραμμίσω ότι δεν είναι μια ρεβανσιστική διάθεση την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Και να κάνω και μια αναλογία με αυτά που είχαν συμβεί στην Ελλάδα, με μια διαχείριση δημοσιονομική η οποία δεν ήταν η πιο, αν θέλετε, η πιο ορθολογιστική. Φτάσαμε σε ένα σημείο η χώρα να έχει αυτά τα τεράστια προβλήματα τα οποία μας ταλανίσανε τα τελευταία 8 χρόνια. Έτσι. Και αυτό το πράγμα θέλουμε να αποφευθεί. Και ακριβώς αυτή η διαδικασία των ελλημάτων είναι ένας τρόπος ούτως ώστε να χτυπάμε ένα καμπανάκι για να μην γίνονται αυτά τα πράγματα.
Σίγουρα αυτά τα όρια είναι, δεν πρέπει να. Απλώς η τελική πλευρά επαναφέρει αυτό το προβληματισμό, ότι αυτό το μείγμα πολιτικών προτείνει η Επιτροπή, η Τρόικα εδώ, το Δουνουτού κτλ. Δεν αφήνει μια χώρα πραγματικά να βγει από την ύφεση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη φορά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ για όλη αυτή την κουβέντα, κυρίως όσα αυτά που το θέμα ήταν το Brexit βέβαια, τι θα γίνει σήμερα και από αύριο. Να είστε καλά, καλή Κυριακή.
Εγώ,
κύριε Μαρκοπουλιώτη.
Καλή σας μέρα.
Ήταν ο διευθυντής της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, ο κύριος Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, και έμπειρος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρόνια σε διάφορες θέσεις στις Βρυξέλλες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερα για το μεγάλο γεγονός της μέρας, που είναι ασφαλώς αυτή η σύνοδος, η οποία κανονικά πρέπει ήδη να έχει αρχίσει ένα πρώτο στάδιο της. Η ειδική σύνοδος στις Βρυξέλλες. Τώρα συναντώνται οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων, όπως τελετουργικά κάθε φορά γίνεται, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό της τελευταίας περίοδου, από το χώρο τον οικολογικό. Σε αυτή την εκπομπή δίνουμε αρκετή σημασία σε αυτά τα ζητήματα. Κατά καιρούς τα κουβεντιάζουμε, ειδικά αυτά που έχουν παγκόσμια διεθνή διάσταση. Και οι τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν Νοέμβριο μήνα στην Καλιφόρνια, δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα που αφορούσε αυτή την περιοχή, την πολιτεία αυτή των ΗΠΑ, την Αμερική. Είναι ένα ζήτημα που βάζει ξανά ένα προβληματισμό διεθνή, θα έλεγε κανείς. Να φανταστείτε ότι αυτές οι μεγάλες φωτιές που βλέπατε στην τηλεόραση, δύο ήταν, αλλά η πρώτη, η μεγαλύτερη, ήταν αυτή στο βορρά της πολιτείας, η λεγόμενη Camp Fire, είχε ξεκινήσει 8 Νοεμβρίου και άρχισε να σβήνει έτσι σε ένα ποσοστό 95% μόλις πριν 2-3 μέρες. Και αυτό γιατί ξεκίνησαν επιτέλους οι βροχές στην περιοχή αυτή. 6 μήνες είχε να βρέξει κάπως σοβαρά στην Βόρεια Καλιφόρνια. Αυτό βοήθησε να σβήσουν σχεδόν και οι τελευταίες εστίες, ενδεχομένως ακόμη να υπάρχουν κάποιες. 95% ήταν πριν 48 ώρες, τέλος πάντων, το κομμάτι που είχε τελείως σβήσει. Απολογισμός, τα ακούγατε, ανέβαιναν μέρα με τη μέρα οι νεκροί, 83 οι διαπιστωμένοι. Αφού έγινε ένας επανέλεγχος, ένα φιλτράρισμα των στοιχείων, παραμέναν μέχρι πριν 24 ώρες, 48 ώρες, 563 αγνοούμενοι. Και αυτοί δυστυχώς, ορισμένοι από αυτούς δεν πρέπει να είναι απλώς αγνοούμενοι, γιατί εντοπίστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μετακινηθεί, δεν είχαν προλάβει να ειδοποιήσουν κτλ. Εδώ αυτό το νούμερο δυστυχώς θα περιλαμβάνει από ό,τι φαίνεται και νεκρούς. 17.500 κατασκευές είναι αυτές που καταστράφηκαν διαφόρων ειδών. Τα 2/3 από αυτές ήταν σπίτια. Και βεβαίως τώρα αρχίζει ένας νέος κύκλος προβλημάτων. Θα υπάρχουν λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων λάσπες. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμα δυσκολότερο έργο στα σωστά συνεργεία που ψάχνουν για αυτούς που αγνοούνται. Υπάρχουν κίνδυνοι κατολιστήσεων κτλ. Παραλλήλως με την μεγάλη αυτή φωτιά στο βορρά, ξέσπασε και μία άλλη κάπως μικρότερη φωτιά, η Woolsey στη Νότια Καλιφόρνια. Αυτή ήταν κοντά στην περιοχή του Λος Άντζελες και αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις, δημιούργησε καταστροφές, ζημιές, αλλά δεν είχε ευτυχώς πολλά θύματα. Ωστόσο, τρεις άνθρωποι πεθάναν και από αυτή τη φωτιά. Τώρα, η Καλιφόρνια, όταν λέμε Καλιφόρνια, είναι μια περιοχή, πολιτεία, η οποία έχει 423.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τρίτη σε μέγεθος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την Αλάσκα και το Τέξας. Είναι δηλαδή όσο μια σχετικά μεγάλη χώρα με ευρωπαϊκά δεδομένα, 40 εκατομμύρια πληθυσμό και ένα ΑΕΠ το οποίο θα ξεπερνούσε, θα ήταν από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Η συνολική καταστροφή σε αυτή την πολιτεία είναι 1,7 εκατομμύρια στρέμματα από αυτές τις φωτιές, πάνω από 10 δισεκατομμύρια υπολογίζονται οι ζημιές, αλλά το ζήτημα είναι γιατί έγινε και γιατί έγινε πια στα τέλη σχεδόν του φθινοπόρου. Όλα αυτά μας θύμισαν πολύ βέβαια τις καταστροφές στην Μεσόγειο που συμβαίνουν και στην ευρύτερη περιοχή που είναι και η δική μας χώρα και ασφαλώς την τραγωδία του στο Μάτι. Θέλουμε λοιπόν να ξανασυζητήσουμε λίγο αυτά τα στοιχεία, τα ζητήματα, να δούμε αν υπάρχουν ομοιότητες, κοινά αίτια. Θα ρωτήσουμε έναν συνομιλητή που έχουμε συχνά στην εκπομπή αυτή, γιατί τα γνωρίζει τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λάλας, ήταν τακτικός καθηγητής χρόνια μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Έχει ζήσει και έχει εργαστεί στις ΗΠΑ χρόνια και τις γνωρίζει. Ήταν διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και πρόεδρος και ήταν ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε τη χώρα μας για μια 15ετία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα, κύριε Λάλα.
Καλημέρα.
Γιατί πρώτα απ' όλα, να στο πάμε λίγο τοπικά, η Καλιφόρνια είναι μια περιοχή της Αμερικής που καίγεται πολύ συχνά και είναι πάντα εντυπωσιακές οι εικόνες, ζουν και άνθρωποι πολλοί εκεί, είναι πολύ γνωστοί παγκοσμίως για τα προϊόντα της, για τις εταιρείες της, για τους στάρ που ζουν εκεί. Γιατί όμως μια πολιτεία η οποία έχει και μια υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, ίσως και την υψηλότερη στις ΗΠΑ, έχει πάρει κάποια μέτρα, γιατί γίνονται αυτές οι καταστροφές εκεί πέρα?
Πρώτης να πούμε ότι το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι από καθαρά κλιματολογικής πλευράς, ενώ από την επιστημονική διάσταση του θέματος, η Καλιφόρνια έχει μεσογειακό κλίμα. Υπάρχουν και 3-4 άλλες περιοχές στον κόσμο που έχουν πάλι μεσογειακό κλίμα, κατά την κλιματική κατάταξη του κλίματος, όπως ένα κομμάτι της Νότιας Αφρικής, ένα κομμάτι της Χιλίας, ένα κομμάτι της Αυστραλίας, αλλά η Καλιφόρνια, το μισό μέρος της Καλιφόρνιας είναι χαρακτηρίζεται ότι έχει μεσογειακό κλίμα.
Μάλιστα.
Άρα οι ομοιότητες προέρχονται από αυτό κυρίως. Ταυτόχρονα όμως...
Και η πανίδα έχει ομοιότητες ή μόνο το κλίμα?
Και η πανίδα βεβαίως. Επειδή τυχαίνει ένας μοιός να μένει έξω από το Λος Άντζελες, αν πας εκεί πέρα βλέπεις τα ίδια φυτά που θα έβλεπες και στην Αθήνα, ναι, ή εν πάση περιπτώσει στη μισή Ελλάδα. Ναι, και η πανίδα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα δάση βέβαια της Καλιφόρνιας δεν συγκρίνονται με τα δικά μας γιατί είναι πολύ πιο μεγάλα. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που υπάρχουν τόσα θύματα, είναι ότι οι άνθρωποι ζουν πολύ πιο κοντά στα δάση, πολύ πιο μέσα στα δάση, γιατί όντως εκείνο που θεωρούν να είναι οι αποστάσεις, το να ταξιδέψει κανένας εκεί που τις άξιες των 15-20 χιλιόμετρων την ημέρα δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι στην Καλιφόρνια που ταξιδεύουν προς πίσω στη δουλειά τους και 60 χιλιόμετρα την ημέρα. Άρα αυτό δημιουργεί ένα θέμα που αν όντως υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα μέσα στο δάσος, κάποιο ατύχημα, κάποια παράβλεψη θα μπορέσει να ξεκινήσει μια φωτιά η οποία μετά να πάρει διαστάσεις ανάλογα με τον καιρό, τις συνθήκες και του δάσους αλλά και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Άρα υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις εκεί πέρα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση λόγω του μεγέθους, όπως είπατε, των δασών και της ανθρώπινης δραστηριότητας πάρα πολύ κοντά και μέσα στο δάσος.
Επειδή δεν σας ακούμε, κάνει λίγο μικροφωνίζει, δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε κάπως πιο σε ένα σταθερό σημείο και να προλάβω να σας ρωτήσω. Καταρχήν, στην Αμερική βέβαια, σε αυτές τις πολιτείες, κατά βάση μιλάμε για μια νόμιμη δόμηση στα δάση, δεν είναι όπως εδώ έτσι ένα καθεστώς αυθαίρετο. Αλλά
πλήρως πλήρως νόμιμη η κατοικία εκεί και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσα στο δάσος, με την έννοια ότι πραγματικά οι άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν είναι ότι είναι απλά και μόνο παραθεριστική κατοικία.
Και πάντως έχουν βρει τρόπους νομιμότητας, αλλά βέβαια με όλους τους κινδύνους που αυτό παρουσιάζει. Υπάρχει μια μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα σε πολλά μέρη και βέβαια αυτά τα περιβόητα αμερικάνικα ξύλινα σπίτια που βλέπουμε, που οι Αμερικάνοι είναι η παράδοσή τους, οικονομική, ιστορική.
Βέβαια βοηθάει ότι έχουν και πάρα πολύ ξυλία, την οποία την εκμεταλλεύονται σωστά.
Ναι. Έτσι. Αλλά είναι τα σπίτια αυτά εύκολα να καούν, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο, αυτό το βλέπουμε και το βλέπα στις μεγάλες πολιτείες, στο κέντρο των ΗΠΑ, εκείνα που τα σηκώνουν οι κυκλώνες κάθε λίγο και λιγάκι. 150 νεκροί υπήρχαν φέτος από κυκλώνες σε αυτές τις Grand Plains που λένε, τις μεγάλες πεδιάδες.
Και σε αυτό που λέγεται Tornado Alley, που είναι μια ζώνη που ξεκινάει ουσιαστικά κάπου εκεί στη Φλόριδα και ανεβαίνει και πάει μέχρι το Σικάγο.
Ναι. Αυτό το διατηρούν, επιλογή του. Είναι. Το θέμα είναι εάν. Δηλαδή, έχουμε μάθει ως ένα σημείο να ζούμε αυτό, αλλά οι ζημιές και οι καταστροφές, ειδικά αυτή τη φορά, ήταν τεράστιες. Πολύ μεγάλες.
Ξεχνάμε όμως ότι αυτή τη φορά οι καταστροφές ήταν τεράστιες και κυρίως υπήρχαν και πάρα πολλά
θύματα, βεβαίως.
Αλλά το ίδιο έγινε και το 2017, το ίδιο πολύ περισσότερο το 2015, στην Καλιφόρνια συζητάμε, έτσι.
Ναι.
Και η έκταση που κάει και το 2015 στην Αμερική ήταν περίπου μια έκταση της τάξης μεγαλύτερη από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία μαζί. Θέλω να πω ότι οι διαστάσεις και τα μεγέθη είναι και διαφορετικά. Εν τούτης όμως, για όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, προχτές ανακοινώθηκε η επίσημη έκθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ευτυχώς δεν αποτελείται μόνο από τον Τραμπ, για την κατάσταση του κλίματος στην Αμερική. Είναι η τέταρτη τέτοια έκθεση, βγαίνει κάθε 4 χρόνια, η οποία ουσιαστικά εντοπίζει κάποια θέματα και τα υπογραμμίζει για το τι έχει γίνει και πώς θα εξελιχθούν στο μέλλον. Που εκεί πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα εντοπίζονται, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι καταγράφονται, όλες αυτές οι επιπτώσεις για την Αμερική καταγράφονται και σε όλες τις δραστηριότητες, και από οικονομικής πλευράς και από πλευράς περιβάλλοντος, με το περιβάλλον εννοώ το φυσικό περιβάλλον, αλλά και με γενικότερα το περιβάλλον το οποίο μας αφορά άμεσα, παράδειγμα σαν η ποιότητα της ατμόσφαιρας, η ποιότητα των νερών κτλ. Και όντως, εκείνο που βλέπεις είναι ότι τα πράγματα γίνονται από χρόνο σε χρόνο και το κάνουν στην έκθεση αυτό οι Αμερικανοί με στοιχεία, έτσι. Χρόνο με το χρόνο γίνονται χειρότερα και οι προβλέψεις για το μέλλον, οι εκτιμήσεις, αν θέλετε, για να είμαστε λιγάκι πιο σωστοί, για το μέλλον γίνονται πιο μελανές, αλλά ταυτόχρονα και τα ερωτηματικά, οι ασάφειες, οι αβεβαιότητες για αυτές τις εκτιμήσεις μικραίνουν.
Μάλιστα.
Και εκείνο που λένε είναι ότι πραγματικά όντως μας περιμένει μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση στο μέλλον, περιλαμβανομένων και αυτών των πυρκαγιών, που πλέον θα αρχίσουν να γίνονται και πιο συχνές και πιο έντονες.
Θα σας ρωτήσω γι' αυτό ξανά, να κλείσουμε, αλλά πριν να ξαναβάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Επομένως, αυτές οι τεράστιες φωτιές είχαν περιβαλλοντικούς λόγους, ξηρασία και μετά πάρα πολύ δυνατούς ανέμους κλπ. Και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι, δηλαδή μεγάλη παρουσία ανθρώπων μέσα στα δάση, δόμηση. Είδαμε και τον, εκτός από αυτά που λέει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ που αρνείται την κλιματική αλλαγή ουσιαστικά, είδαμε και τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τα εσωτερικά θέματα των ΗΠΑ, τον κύριο Ράιαν Ζίνκε, να λέει ότι σε μεγάλο βαθμό ποιοι φταίνε για τις φωτιές της Καλιφόρνιας. Οι περιβαλλοντολόγοι, λέει, γιατί κάναν μια σειρά από ενστάσεις να μην γίνουν αραιώσεις δασικών εκτάσεων από τις δασικές υπηρεσίες στα προηγούμενα διάστημα. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Και από εκεί και πέρα.
Ναι, θα εισάγουν ανθρώπους από τη Φινλανδία, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
Ξυλοκόπους.
Με τις τσουγκάνες τους.
Να καθαρίζουν. Υπάρχει βέβαια και ένα θέμα και εκεί, όπως εδώ, μια συζήτηση αν τα μέσα που διέθεσε η πυροσβεστική υπηρεσία το η πολιτεία, οι ομοσπονδιακές αρχές κλπ. Ήταν επαρκή, αν πήγαν εγκαίρως, αν ήταν αρκετά, αν είχαν αρκετά αεροπλάνα. Όλη αυτή τη συζήτηση δηλαδή που κάνουμε και εδώ. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
Υπάρχει βεβαίως αυτή η παράμετρος. Εν τούτης όμως οι επίσημες πηγές, και δεν εννοώ οι ομοσπονδιακές πηγές, αλλά οι πηγές στην Καλιφόρνια, που ουσιαστικά αναφέρονται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και όχι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, εκείνο που λένε είναι ότι όντως είχαμε αρκετά μέσα. Και όταν ζητήσαμε και τη βοήθεια από τις γειτονικές πολιτείες για να μας στείλουν παραδείγματος χάρη αέρια μέσα, υπήρχαν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς επειδή η ένταση αυτών των φαινομένων συνεχίζει να αυξάνεται, είναι προφανές πλέον ότι η χρόνη ανταπόκρισης και αντίδρασης είναι πάρα πολύ μικρή. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα. Η μελέτη που έκανε ο κ. Συνολάκης παραδημοσία για το μάτι, τη λέει μια μισή ώρα χρειάζεται η φωτιά. Έχει μια μισή ώρα, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις πράγματα και που να είναι όλα σωστά. Το ίδιο έγινε στην Καλιφόρνια. Δεν υπήρχαν τα μέσα. Βεβαίως υπήρχαν τα μέσα. Δεν δόθηκαν τα μηνύματα να αποχωρήσουν. Βεβαίως. Αλλά και εκεί, όπως και εδώ δυστυχώς, έτσι, οι μισοί τα αγνοήσανε.
Ναι.
Μείνανε. Υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα μείναν μέσα στο σπίτι τους με τη φωτιά να το περικυκλώνει, να το καίει και γλιτώσανε ευτυχώς.
Ναι.
Αλλά σίγουρα, αν δώσει κάποιος ένα μήνυμα ότι παιδιά κινδυνεύεται, φύγεται, είμαι σίγουρος ότι αρκετοί θα μείνουν, γιατί λένε «Α, εγώ δεν τον πιστεύω αυτόν τον κύριο ή την κυρία, ή εγώ ξέρω καλύτερα πώς να προστατεύσω την περιουσία μου», με αποτέλεσμα να γίνεται μεγαλύτερος αυτοσυγένος και πολλές φορές θανατηφόρος.
Άλλωστε, καήκαν αρκετοί μέσα σε αυτοκίνητα και εκεί. Δηλαδή, και αυτοί που πήγαν να φύγουν, δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει εκένωση, να περάσουν όλοι, να χωρέσουν όλοι.
Ακριβώς.
Ταυτοχρόνως, οι περισσότερα θύματα νομίζω είναι σε αυτοκίνητα. Αλλά για να σας θέσω ένα τελικό ερώτημα. Στην περιοχή, λοιπόν, ειδικά του κόσμου που έχει περίπου τις μεσογειακές μετεωρολογικές συνθήκες, σε αυτή τη μορφή πανίδας επίσης, και όπου υπάρχουν πυκνώσεις μεγάλες πληθυσμού, έχουμε κτίσει εμείς πιο απολιευθέρετα, οι άλλοι νόμιμα, αλλά ξύλινα σπίτια κλπ. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Έχουμε αυτές τις συνήθειες που έχουμε. Δεν ασχολούμαστε και με τον κοινόχρηστο χώρο, δεν παίρνουμε μέρος σε κοινόχρηστες λειτουργίες για να. Αυτή τη στιγμή στο μάτι υπάρχει, ας πούμε, μια νέα διελκυστίδα μεταξύ των αρχών και αρκετών κατοίκων, αν πρέπει να παραχωρηθεί κάποιος λίγος χώρος για να διανυχθούν ζώνες και λοιπά, και υπάρχουν πάλι μεγάλες αντιδράσεις, προσφυγές στα δικαστήρια και λοιπά, σαν να μην έγινε τίποτα από τη μεριά και αυτών που υπέστησαν τις καταστροφές. Λοιπόν, επομένως, και τα μέσα της πολιτείας των εκάστοτε αρχών δεν μπορεί να είναι απεριόριστα, ούτε μπορεί ένα ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο να βρεθεί σε κάθε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Άρα ποιο είναι το... Είμαστε καταδικασμένοι, δηλαδή έχουμε τρόπους να προσαρμοστούμε και να αμυνθούμε σε αυτή την νέα κατάσταση.
Πρώτης να θυμίσω ότι η μεσογειακή βλάστηση από μόνη της, έτσι, περιμένει να καεί,
ναι,
κάθε 20-25 χρόνια.
Ναι.
Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να φροντίσουμε είναι, αν πραγματικά κάτι γίνει, ατύχημα ξέρω εγώ, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τη φύση να αναζωογονηθεί από μόνη της. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Σαφώς θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να είχαμε κάνει, που δεν τα κάναμε, να βελτιώσουμε τους δρόμους, να βελτιώσουμε τα συστήματα και της εκτίμησης των πυρκαγιών ή οτιδήποτε άλλων τέτοιων απειλών, να είναι πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πληροφορία, αλλά και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, να συνειδητοποιούμε πρώτα, ότι όταν ζεις μέσα σε ένα δάσος, είναι το μάτι, είναι η Καλιφόρνια, είναι ο παραντάι στην Καλιφόρνια, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι να τους ξέρεις, να ξέρεις και εσύ, να μην περιμένεις αναγκαστικά από τον εκάστοτε σοφό στην πολιτεία που θα να σου πει πότε να φύγεις ή πότε να μην φύγεις, να έχεις και εσύ το νου σου και βέβαια να μπορέσει να υπάρχει και σωστή πληροφόρηση και από την πολιτεία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να γίνει. Και αυτό τι σημαίνει? Ένα από τα πράγματα που σημαίνει είναι ότι θα πρέπει να κάνεις δοκιμές κάθε χρόνο ή κάθε σε τακτά χρονικά διαστήματα να δεις ότι τα πράγματα δουλεύουν.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υπάλληλος ή ο κάθε κάποιος ο οποίος εμπλέκεται σε αυτό το σύστημα προστασίας να έχει, όπως κάνουν παραδείγμα σαν οι Αλβετοί που έχουν το καθένας ένα όπλο στο σπίτι του, γιατί υποτίθεται ότι είναι στρατιώτες μέχρι τα 45 τους, να έχει αυτός ο άνθρωπος και τη συνείδηση και τη γνώση, να ξέρει, ναι, ότι αν γίνει κάτι θα πρέπει
να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Και όταν λέω αυτό και αυτό και αυτό, εννοεί να έχει ένα κατάλογο στο σπίτι, ένα κομμάτι χαρτί που να λέει: πήρε το μήνυμα. Ναι. Πρώτον, θα κάνει αυτό. Δεύτερον, θα κάνει αυτό. Τρίτον, θα κάνει αυτό. Να μην ψάχνει εκείνη τη στιγμή,
μάλιστα,
να δει πώς θα μπορέσει να βοηθήσει ή να αντιμετωπίσει το κακό.
Κύριε Λάλα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ εγώ.
Είναι αρκετά χρήσιμα όλα αυτά. Να τα ξανακούσουμε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Λάλας, μετεωρολόγος. Συζητούσαμε για τις φωτιές στην Καλιφόρνια, τώρα που επιτέλους μετά από 17 μέρες σβήσαν, για το τι προκάλεσε μια τόσο μεγάλη καταστροφή και εκεί. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή.